na tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro, 6 sati je i 5 minuta. Počinje jutarnji program Na tri vode koji zajedno realizuju Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Moje ime je Ljiljana Bandić, a sa mnom su tu i kolege Slaviša iz Niša i Milan iz Beograda. U Novom Sadu trenutno je 15 stepeni, u Beogradu 16, a u Nišu 14. Danas u Vojvodini očekujemo sunčano i toplo. Pravi letnji dani stižu konačno. Biće do 30 stepeni, čini mi se. U svakom slučaju, jutro je sveže i prijatno. Ko je ranoranilac, šetnja može izuzetno da prija. A kako je jutro u Nišu? Ajde da čujemo od Slaviše. Slaviša, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, Ljena. Dobro jutro svim našim slušalcima. 14 stepeni i kao što si lepo rekla, šetnja može da prije, pošto sam jadno šetao do studija jutro si, to je jedno 20-ak minuta, polusatna šetnja koja zaista dobro dođe u ovim jutarnjim satima. Juče sam se apsolutno prevario u prognozi, misleći da će kiša vrlo brzo početi da pada. Ona uopšte juče nije padala, tako da ja više to sebi neću uzimati.
Ali si se prijatno iznenadio.
Prijatno sam se iznenadio, uopšte neću time da se bavim. Tako da, što se vremena tiče, jedino to mogu da kažem da je 14 stepeni, a kako će biti, to ćemo vidjeti.
Da. Da, evo, ja kada sam šetala do posla, bilo je onako, ne mogu da kažem ni prohladno, ali recimo da, za neku košulju ili za neki džemperač preko kratkih rukava.
Tako.
Mislim da je sada već, slobodno možete, u kratkim rukavima. Oj, da li nam se Beograd probudio?
Jeste,
kolega
Milan
sa nama sa svežim informacijama iz prestonice.
Baš kao što ste rekli, za jednu košuljicu to je divota. I ovo jutro stvarno jeste bilo prelepo, u Beogradu je vedro, vidim da i kod vas i u Nišu je isto vedro, ima trenutno u Beogradu 16 stepeni i čini mi se da će biti dan baš kao što je bio juče, što znači divan i baš se radujem i ovom jutru i nastavku dana.
Svaki da. Milane, svaki je divan.
Da.
Mnogo toga lepog ćemo danas predložiti, kao što rekao, sveže, zanimljive i korisne informacije čućete i danas u emisiji Na tri vode, pa zaplovimo zajedno u dan jednom muzičkom numerom. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osmog juna 1876. godine preminula je George Sand, francuska književnica, istaknuti borac za emancipaciju žena u 19. veku. Napisala je oko 70 romana, 50 tomova esejističkih napisa, više stotina pripovedaka, nekoliko pozorišnih komada i autobiografiju Povest mog života. Na današnji dan 1931. godine u Beogradu je rođen pesnik Ivan V. Lalić. Prvu zbirku pesama bivši dečak objavio je 1955. godine. Prevodio je najznačajnije engleske i nemačke pesnike. Priredio nekoliko antologija i zbornika, kao i dve knjige eseja i kritika. Dobitnik je mnogih značajnih domaćih i evropskih nagrada za književnost.
Neko se rodi kao šprinter, znate, i ima sjajno vreme na 100 metara, trči ispod 10 sekundi. Ja sam, čini mi se, rođen kao, recimo, srednje prugaš i moje vreme na 100 metara je sigurno bilo katastrofalno. Ali sam, vidite, počeo sam da pišem sa 17 godina, a prve sam pesme objavio sa 21, a prvu knjigu sa 24.
8. juna 1937. godine u Frankfurtu je premijerno izvedena kantata Carmina Burana. Scensko delo nemačkog kompozitora Karla Orfa napisano je po istoimenoj zbirci iz 13. veka u kojoj su sabrane pesme o radosti života, dokoni školaraca, studenata lutalica i pevača. Na današnji dan 1943. godine u Beogradu je preminuo Mihajlo Petrović Alas, matematičar, profesor Beogradskog univerziteta. Po završetku velike škole studirao je i stekao doktorsku titulu u Parizu. Objavio je oko 250 dela iz teorijske i primenjene matematike, utemeljio je dve nove matematičke discipline, matematičku fenomenologiju i teoriju matematičkih spektara. Objavio je i nekoliko knjiga o svojim putovanjima po svetu. Bio je i strastven ribar i muzičar koji je sa svojim orkestrom zabavljao svet po beogradskim kafanama.
Društvo SUZ bilo je skup naučnika i intelektualaca, među kojima su neki kao Jelenko Mihajlović, naš poznati seizmograf i meteorolog, zauzimali istaknuta mesta u našem naučnom životu. Pa ipak, ni naučniku svetskog glasa Miki Alasu, ni ostalim članovima društva nije smetalo ako bi im neki kafeđija, slušajući njihovu majstorsku svirku, ne znajući ko su, predložio:
"A bre, cigani, dobro bre svirite."
"A, jel baš kao pravi cigani, gazda?"
"A, dobro, gazdo, dobro, dobro."
"Nešto si mislim da dođete na kude mene u subotu, će bitne ovde bal na kelneri, pa da ki svirite, ma da si dođe celo društvo."
"Dobro, gazda, da dođemo, a šta plaćaš, a?"
"Za cel večer će davam 2 dukata, a večera će davam ufte za cel društvo."
I kao što su obećali, u zakazano vreme suzovci su se pojavili u kafani da sviraju na kelnerskoj zabavi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
6 sati 20 minuta, vreme da prelistamo štampu. Šta to piše štampa ovog 8. juna? Neko možda šuška, neko se služi modernim tehnologijama. Koje teme si izabrao, Slaviša?
Ali svi imamo nešto da kažemo, to je dobro.
Ajde,
naravno. Duplo više učenika od broja predviđenih pokušalo je da upiše novo specijalizovano sensko audio-vizualno odeljenje u gimnaziji Stevan Sremac u Nišu. Ovo je prva generacija tog senjsko-vizualnog odeljenja. Za 20 mesta koliko se prima, prijavilo se 42 učenika. Inače, ovo odeljenje će biti otvoreno u Pirotu i tamo je bilo veliko interesovanje. Od prijavljenih 42 u Nišu položio je prijemni ispit 31 učenika. Nakon male mature znaćemo koji su 20 najboljih koji će biti deo prve generacije od 1. septembra, kaže direktorka Jelena Milošević. Ona kaže da jako mnogi smatruju da ovo odeljenje vide kao školovanje za buduće glumce, objašnjavaju da im cilj da učenici razviju kreativnost i talent za javni nastup na časovima kao što su scenske umetnosti i audiovizualne umetnosti. Spremamo ih za kompletnu javnu scenu, mogu biti režiseri, reditelji, naravno glumci, scenografi, tonci, montažeri, voditelji. Imaće kompletnu obuku za javni nastup. Inače, ovakva odeljenja će biti otvorena i u Kraljevu, Beogradu, Novom Sadu, kao što rekao i u Pirotu. E sad, pričali smo o srednjoškolskom obrazovanju, sada idemo na visoko školstvo. Najviše mesta za Brutošu u Niškog univerziteta na Filozofskom, Elektronskom i Ekonomskom fakultetu, najmanje na Fakultetu umetnosti i Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu. Upis je od 28. juna do 2. jula. A školarine su najskuplje na Medicinskom i Fakultetu umetnosti po 120.000 dinara, najjeftinije na Mašinskom 45.000 dinara. Neopredeljuje novac, naravno, ono čime ćemo se baviti u životu, ali nije na odmet reći koliko košta studiranje onih koji ne upišu redovno. Evo, toliko iz Niša.
A u Beogradu, Milena, šta si ti birao? Koje teme?
Pa, za početak da kažem, evo vidim da je na svim naslovnim stranama da se danas generalu Mladiću u Hagu, da general Mladić danas u Hagu čeka na drugostepenu presudu. Ono što bih ja, što je meni najdraže da kažem, zapravo jeste da su odbojkašice Srbije pobedile Kinu u Ligi nacija i to onako, iako svi verovatno smo već videli to, meni je drago da to još jednom ponovim. A ono što bih izdvojio jeste povodom dana pošte Srbije i to je da su replike uniforme kakve su poštari nosili u toku 19. stoljeća, odnosno od 1850. do 1900. godine, pismo naredba Hajduk Veljka Petrovića iz 1812. godine, pismo koje je knez Miloš uputio knjeginji Ljubici 1841. godine, mnoge druge prepiske koje su razmenili slavni Srbi, zbirke prvih srpskih poštanskih marki, uključujući i prvu marku koja je odštampana 1866. godine. One čine izložbenu postavku pisama i poštari 19. veka, koja je otvorena juče u PTT muzeju povodom obeležavanja dana pošte i 181. godine postojanja Pošti Srbije. Eto, to sam izdvojio iz politike. Eto, mislim da je interesantna jedna izložba.
Tako, hvala ti mnogo. Evo, što se dnevnika tiče, na naslovnoj strani lepa lokalna vest. Novosadski gradonačelnik obišao proširenu osnovnu školu Prva vojvođanska brigada. Grad Novi Sad uložio je 65,5 miliona dinara u proširenje kapaciteta ove škole, koja je bila projektovana za 900 đaka, a danas je pohađa 1500 učenika. Novi deo zgrade nalazi se iznad ravnog dela krova i tu je smešteno 6 najsavremenije opremljenih kabineta. Još jedna tema, eto, Novi Sad ostade bez subvencija za zamenu stolarije. Odgovarajući na novinarsko pitanje da li je grad konkurisao kod Ministarstva energetike za subvencije građanima za zamenu stolarije i veću energetsku efikasnost, nakon što je odbornik DSS-a Bojan Radojević utvrdio da se to nije desilo, Miloš Vučević je kazao da iz gradskog veća nema odgovora jer verovatno nisu spremili projekte. Onda verovatno nisu konkurisali, pretpostavljam da čekaju da vam ja odgovorim. Nije to prvi put kad je nešto dobro, onda svi izađu da se slikaju, pretpostavljam da su konkurisali, sigurno bi rekli nešto. Verovatno nemaju gotove projekte, znači da bi trebalo mnogo više da radimo na tom polju. Konkurisali smo za mnoge druge stvari, pre svega akcenat smo stavili na kulturu, komunalnu infrastrukturu, na zdravstvo, ali je nesporno da i na ovom polju moramo mnogo da radimo i to je opomena za sve nas. Ne mislim da bi trebalo bežati od te teme, ali to je pitanje koje ćemo mi morati da raspravimo na gradskom veću resorno, zaključuje gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Eto, nadamo se da će se nešto učiniti po tom pitanju. I imamo još jednu temu koju sam ja izdvojila, za koju smatram da je dosta važna. Održan je okrugli sto poverenje u institucije, kome prijaviti nasilje. Na okruglom stolu koji je juče organizovao pokrajinski zaštitnik građana Ombudsman u Plavoj sali Skupštine grada Novog Sada, predstavnici više novosadskih institucija govorili su o poverenju građana u nadležne organe. Pokrajinski zaštitnik građana profesor dr. Zoran Pavlović istakao je da svi problemi s kojima se društvo susreće, a koje su u vezi sa nasilničkim ponašanjem, treba prijaviti nadležnima. Da bi se žrtva obratila institucijama, moraju se obezbediti sigurnost ne samo tokom trajanja, već i nakon postupka protiv nasilnika, te da ona mora da zna da će država stati iza nje kao garant bezbednosti. Potrebno je da se žrtve bez bojazni obrate sudu, policiji, tužilaštvu, ali i organizacijama koje se bave tom problematikom, nabrojao je on. Direktorka Viktimološkog društva Srbije Jasmina Nikolić naglasila je da je skup značajan jer su se čule brojne informacije o slučajevima nasilja u porodici i što su se stručnjaci iz različitih oblasti sastali na jednom mestu. Ona je iznala podatke istraživanja koje je sprovelo to udruženje, a koje se tiče postupanja institucije u vezi sa primenom zakona o sprečavanju nasilja u porodici tokom i nakon vanrednog stanja. Ideja istraživanja je da se daju preporuke kako institucije u kriznim situacijama mogu najbolje da reaguju. Prema rečima sagovornika, beleži se tendencija da se žrtve sve više ohrabruju, ali mnogi još uvek imaju strah šta će biti ako nasilnik izađe iz pritvora, zbog čega izbegavaju da se obrate institucijama. Svakako tema o kojoj treba govoriti i treba govoriti više, čini mi se. Kratko ćemo čuti muziku, a onda slede i kratke vesti.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog
sati i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić učestvovaće večeras na sednici Saveta bezbednosti na kojoj će biti predstavljen izveštaj Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu objavit će popodne drugostepenu presudu nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Žalbe na prvostepenu presudu uložili su i odbrana i tužilaštvo. U Srbiji su potvrđena još 162 nova slučaja virusa korona od 8.500 testiranih uzoraka, a od posljedica zaraze preminulo je 7 osoba. Danas počinje isplata poslednje rate minimalca u okviru vladinih paketa mera podrške privredi za vreme pandemije, kojim se praktično završava treći paket pomoći za privredu. Poslanici u Skupštini Srbije podržali su dvotrećinskom većinom predlog za promenu Ustava u oblasti pravosuđa i time dali saglasnost da se menja najviši pravni akt države. Rusija je odlučila da do daljeg zabrani ulazak na svoju teritoriju devetorici Kanađana kao kontrameru za sankcije koje je Kanada uvela Rusiji u martu, potvrđeno je iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Novak Đoković savladao je Italijana Lorenza Musettija i izborio plasman u četvrtfinale Roland Garrosa. Naredni Novakov rival je Matteo Berrettini. Sledi prognoza vremena.
U Srbiji u utorak duži sunčani periodi i toplo sa dnevnim razvojem oblaka. U Timočkoj krajini na jugoistoku i jugu Srbije su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi popodne. U ostalim krajevima suvo. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 10 do 16, maksimalno 26 do 29 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Čuli ste vesti.
Slow.
kulturnim dešavanjima pričamo u narednim minutima. Lepo vreme je stiglo. Pandemija polako jenjava, nekako nam se vratila socijalizacija, sve više kulturnih i zabavnih sadržaja. Šta se to u rubrici Sinoć u gradu izdvaja u Nišu?
Pa da,
ja nekako uvek s Nišom počnem.
Pa ako. Pošto je i lepo vreme, evo, vraća nam se lepo vreme, ko što to pričamo svakog jutra, valjda je tako. Počeći od toga da je na platovu ispred zgradske kuće postavljena izložba posvećena arheološkom nalazištu Medijana pod nazivom Zadužbine Konstantina Velikog. Na izložbi se može vidjeti kako su tekle istraživanja ovog kompleksa, kao i šta se sve do sada saznalo o načinu života i navikama i ko su bili Konstantinovi savremenici. Tako da, interesantna stvar, pa još jednom da kažem, baš u samom centru grada, kod gradske kuće, je postavljena ova izložba. Sinoć smo od 20 sati u Narodnom pozorištu u Nišu mogli da pogledamo predstavu Gde smo ono stali, po tekstu Marijana Todorovića u režiji Nenada Todorovića. A izložba slika sa cvećem kao glavnim motivom beogradske umetnice Marije Zdravković postavljena u salonu 77 u Niškoj tvrđavi. Postavu čine radovi kojima autorka cveće između ostalog koristi kao i simbol i metaforu za sopstvena osjećanja. U svojoj biografiji trenutno ima 6 samostalnih izložbi širom Srbije. Dakle, ovo je 7. i još jedno od 10 dana će biti postavljena u Nišu. I završavam time da je sinoć u velikoj sali Doma kulture u Aleksincu održan humanitarni koncert za Sofiju, sugrađanke, dakle Aleksinčake, Marija Anđela Spasić održala koncert za violinu i klavir kako bi pomogle da se prikupi novac za lečenje Sofije Đorđević koja boluje od cerebralne paralize. Koncert je bio 18 sati u Domu kulture, kažem, a ulaz je u stvari bio prilog i to koji su mogli gosti da ostave u holu Doma kulture. Evo toliko iz Niša.
Hvala Slaviša. Šta se to lepo dešavalo juče u Beogradu? Milane, koje dešavanje si ti izabrao?
Pa za početak da potvrdim to da se i meni sviđa to što je se probudila ta društvena strana od kako je počela da jenjava korona.
Svi smo željni.
Da, a evo mi smo izdvojili da je u Beogradu u umetničkom prostoru U10, koji je namenjen promociji i afirmaciji stvaralaca mlađe generacije iz regiona, u okviru međunarodnog projekta Alterum sinoć je otvorena izložba Obmanjujući projektili o generativnom nikome i spekulativnom ništa. Na izložbenoj postavci radove je predstavila studentkinja Fakulteta likovnih umetnosti Vanja Žunić.
Lepo.
Moja postavka je jedan rad koji sam imala u prvoj godini fakulteta i to je jedan stalak sa ištampanim razglednicama. Na razglednicama se nalaze rečenice koje su vađene iz konteksta nekih umetničkih ili akademskih tekstova na način da one mogu nekako da se koncipiraju iz različitih uglova. Ali jedna stvar kod tih razglednica je to što ja nisam imenovala autore zato što sam se suštinski bavila tim problemom autorstva. Postavka sa razglednicama nema ime, to se zove Untitled, a drugi deo postavke koji sam radila otprilike specifično za ovu izložbu, to je to neka ideja koju sam imala, ekstenzije sintetičke kose koje sam isto projektovala tekst. To jest, ispisivala sam tekst na neki način da on na kraju izgleda isprojektovano, on gubi formu teksta u smislu da se prepoznaje da je tekst, da su slova, ali nečitljive su. Kroz to sam htjela da se povežem sa temom izložbe Misleading Projectiles, sa tim projektovanjem nekog smisla ili besmisla na nešto već postojuće, ali sintetičkog. Htela sam da se nadovežem na materijalnost kose, koja je jako organska, jako intimna, da napravim neku asocijaciju između tog objekta i teksta. To su neke moje rečenice, ali mislim da nije bitno u suštini što piše na njemu, već nekako samo tako relacija između asocijativnosti materijala.
A šta je to bilo zanimljivo sinoć u gradu u Novom Sadu?
E pa da, evo, juče su otvorene radionice sa Lutkom kroz nasleđe i bit će realizovane svakog ponedeljka od 18 časova u kulturnoj stanici Edišeg tokom celog juna. Tokom trajanja radionica polaznici se upoznaju sa istorijom lutkarstva, načinom i materijalima korišćenim za izradu lutaka kroz istoriju, izradom, tehnikama i trendovima lutkarstva i uopšte načinom izrade lutaka danas. Radionice su namenjene svim zainteresovanim sugrađanima, od dece predškolskog uzrasta, nižih razreda, osnovnih škola, njihovim roditeljima, vaspitačima, studentima, vaspitačkih i pedagoških smerova, kao i svima koji žele da saznaju i nauče više o kreativnom svetu lutkarstva i izradi lutaka. One su besplatne i sav materijal je obezbeđen, eto, prijave traju tokom cele godine. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na mail radionice@gmail.com. Još jedna izložba Transformatorium umetnika Rene Redle i Vladana Jeremića traje u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Kustoškinja izložbe je Maja Ćirić. Nedavno je ova izložba otvorena. Na postavci, koja se sastoji od tri segmenta, predstavljene su umetničke intervencije i istraživanja realizovana tokom poslednjih 7 godina. U prvom delu postavke mogu se videti dokumentarni materijali izvedenih intervencija u Norveškoj, Hrvatskoj, Albaniji, Srbiji, Severnoj Makedoniji, Austriji, Italiji i Estoniji, dok se u drugom delu nalazi depo transformativnih oruđa, rekvizita i objekata sa kojima su umetnici godinama ispitivali upotrebnu vrednost umetnosti. Inače, izložba traje do 4. jula. Takođe je održano i jedno tematsko online predavanje preko YouTube kanala Matice Srpske na temu životna sredina i zemljište doktorke Dragane Vidojević. I još jedna izložba Ksenije Kovačević, SOS offline nasuprot online, otvorena je sinoć u malom likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada. Eto, toliko za ovu retrospektivu dešavanja. 6 sati je 43 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode. Dobro jutro.
Tačno je 6 časova 45 minuta, vi slušate zajednički program Na tri vode. U Novom Sadu je trenutno 15 stepeni, u Nišu 14, a u Beogradu ima 16 stepeni. Kakvo je stanje na putevima iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Jovica Mitić.
Vozače na putevima u većini krajeva naše zemlje očekuju dobri uslovi za vožnju i uglavnom suvi kolovozi, sem u južnim i jugoistočnim delovima Srbije gde povremeni pljuskovi mogu usporavati i otežavati vožnju. Preko planinskih prevoja, pored reka i u kotlinama, magla mestimično smanjuje vidljivost i otežava saobraćaj. Prisutna je na autoputu između Niša i Pirota, zbog koje je na pojedinim deonicama vidljivost smanjena ispod stotinak metara. Podsjećamo vozače i na građevinsku sezonu, zbog koje je na putevima prisutno više radnika putara, zbog toga pripazite na njih i obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na redu blok informacija o radovima koje dobijamo iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 21. juna će zbog radova na delu autoputa između petlje Sirigi i isključenja za Vrbas u smeru ka Subotici, saobraćaj biti preusmeren na smer koji vodi ka Novom Sadu, koji je sada dvosmeran. Do 30. juna će u periodu od 7 do 15 časova zbog radova na redovnom održavanju regionalnog puta od petlje Niš istok do mesta Malča saobraćaj biti usporen, jer se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije. Danas počinju radovi na izgradnji autoputa Ruma-Šabac na izlazu iz Krtkovaca na magistralnom putu ka Šapcu. Saobraćaj će biti izmenjen i prilagođen radovima zbog koje je potrebno prilagoditi vožnju i brzinu uz posebno upozorenje na vozila i građevinsku mehanizaciju koja ulaze i izlaze sa gradilišta. Slični uslovi vožnje na ovom magistralnom putu očekuju vozači na delu kod isključenja za lokalni put koji vodi ka mestu Klenak. Zbog radova je obustavljen saobraćaj na regionalnom putu između Ušća i mesta Manča, a aktuelna je obustava saobraćaja na putu između Jošaničke banje i Kopaonika, zbog toga se ka ovoj planini koriste pravci koji vode preko Brusa ili Rudnice. Zbog radova je obustavljen saobraćaj na mostu preko Tamiša kod Orlovata, zbog čega vozači koriste alternativne puteve. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim ka Mađarskoj i Hrvatskoj čeka od 90 do 180 minuta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon našeg operativnog centra vam je uvek na raspolaganju.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
8. jun 1977. U Atlanti u Georgiji rođen Kanye West. Ime popularnog repera, glumca i producenta na svahili jeziku znači jedini. 1974. Dolly Parton na vrhu američke top liste sa pesmom I Will Always Love You. Dve decenije kasnije, Whitney Houston će sa svojom verzijom takođe doći na vrh i usput napraviti jedan od najprodavanijih singlova u istoriji diskografije. 2008. Časopis Rolling Stone objavio listu 50 najvažnijih gitarskih pesama. Na prvom mestu je Chuck Berry sa hitom Johnny B. Good. Go, go! Dva američka muzičara tužila Eda Sheerana zahtevajući $20 million, što je bez pitanja preuzeo strukturu i 39 identičnih nota iz pesme Amazing za napev svog hita Photograph. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. You won't. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Devojku, devojku, devojku.
jedna godina. Skoro da sam te zaboravila. Kažu ne spavaš već danima, jer me želiš kao nikada.
Da nam se deca vrate u škole, a mi na naša radna mesta. Da nam pozorišta i bioskopi opet budu puni. Da navijamo iz sve glasa. I pevamo iz sve snage. Da putujemo i da se družimo. Da pazimo. Vakcinišimo se. Spasimo sebe i pomozimo drugima. Vaš RTV.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić večeras na sednici Saveta bezbednosti o radu krivičnih sudova. Danas u Hagu konačna presuda nekadašnjem generalu Ratku Mladiću. Predlog za promenu ustava u oblasti pravosuđa dobio dvotrećinsku podršku parlamenta. Epidemijska situacija sve bolja, sada je vreme za vakcinaciju i veći obuhvat stanovništva, poručuju stručnjaci. Novak Đoković izborio plasman u četvrtfinale Roland Garrosa. Danas pretežno sunčano i toplo, do 29 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić učestvovaće večeras na sednici Saveta bezbednosti na kojoj će biti predstavljen izveštaj Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu. Sednica će biti održana putem videolinka, a prethodio je današnje izricanje drugostepene presude generalu Ratku Mladiću.
Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu objavit će popodne drugostepenu presudu nekadašnjem glavnom komandantu Vojske Republike Srpske, koji je 2017. godine prvostepeno osuđen za odgovornost u ratnim zločinima počinjenim u Bosni i Hercegovini, uključujući i Srebrenicu. Pojedinosti Ivan Ilić.
Mladić je 2017. godine prvostepeno osuđen na kaznu doživotnog zatvora. Na prvostepenu presudu žalile su se obe strane. Krajem avgusta prošle godine odbrana Ratka Mladića tražila je oslobađajuću presudu po svim tačkama optužnice, ponovljeno suđenje ili umanjenje kazne, smatrajući da tužilaštvo nije dokazalo njegovu krivicu, dok tužilaštvo smatra sa druge strane da bi Mladićeva žalba trebalo da bude odbačena, a on proglašen krivim i za genocid u pet drugih opština. U sudnici neće biti branilaca Branka Lukića i Dejana Ivetića, već će ga zastupati članica pravnog tima Pita Luis Begot. Za izricanje konačne presude u slučaju Mladić vlada veliko interesovanje. Na snazi su epidemiološke mere u Holandiji, pa će broj prisutnih novinara, članova udruženja žrtava, kao i gostiju mehanizma biti redukovan, a prenos presude će ići sa 30 minuta odlaganja.
Poslanici u Skupštini Srbije podržali su dvotrećinskom većinom predlog za promenu Ustava u oblasti pravosuđa i time dali saglasnost da se menja najviši pravni akt države. Predlog je prethodno obrazložila premijerka Ana Brnabić, koja je rekla da se reforme ne sprovode samo radi evropskih integracija, već pre svega radi poboljšanja kvaliteta života građana. U tom smislu, kako je navela, važno je ojačati vladavinu prava.
To će svakako posledično dalje dovesti u oblasti vladavine prava, naravno, do osjećaja građana da su svi jednaki pred zakonom, da pravda nije spora, ali dostižna, već da je i brza i dostižna u Republici Srbiji, a da je pravosuđe u ovoj zemlji svakako nezavisno, ali takođe i odgovorno i mnogo, mnogo efikasnije nego što je danas.
Nakon usvajanja predloga za promenu Ustava sledi rad na amandmanima, a nakon toga ponovo izjašnjavanje u parlamentu pa referendum na kojem će se izjašnjavati građani.
COVID-19. Aktuelno.
Prema posljednjim podacima, u Srbiji su potvrđeno još 162 nova slučaja virusa korona od 8.500 testiranih uzoraka, a od posljedica zaraze preminulo je 7 osoba. Do sada je dato više od 4.800.000 doza vakcina. Obe doze primilo je skoro 2.600.000 građana. Srbija je blizu toga da dosegne kolektivni imunitet, ali nam nedostaje još oko 15% vakcinisanih kako bismo došli u situaciju da imamo jednocifren broj zaraženih, poručio je virusolog Milanko Šekler. Kada u Srbiji bude više od 3,5 miliona vakcinisanih, više neće biti talasa koronavirusa, pikova i otvaranja novih COVID bolnica, rekao je Šekler za RTS. On je istakao da sve vakcine uspješno deluju i da nije suština u višem ili nižem nivou antitela, nego u što većem obuhvatu stanovništva. Danas počinje isplata posljednje rate minimalca u okviru vladinog paketa mera podrške privredi za vreme pandemije. Svi preduzetnici, mikro, mala, srednja i velika preduzeća za svakog prijavljenog radnika dobit će po 15.450 dinara. Sa tom isplatom praktično se završava treći paket pomoći za privredu. COVID u svetu. Broj slučajeva zaraze od početka pandemije u svetu premašio je 174 miliona, ali kada je, i dalje raste. Međutim, kada je reč o broju aktivnih slučajeva, oni nastavljaju da opadaju. Po prvi put posle više meseci, ispod 13 miliona aktivnih slučajeva širom sveta. Kada je reč o dnevnim brojkama, i dalje su najveće u Indiji, a i ovaj put, prvi put posle više sedmica, ispod 100.000, 87.000 novozaraženih. Broj novozaraženih opada i u Evropi, danas ih je 3.000 manje nego dan ranije i bilo ih je oko 30.000. Slovačka je druga zemlja Evropske unije koja je počela imunizaciju ruskom vakcinom Sputnik V, koju Evropska agencija za lekove nije odobrila. Slovačka je tu vakcinu odobrila krajem maja i ima na raspolaganju 200.000 doza. U Evropskoj uniji u programu vakcinacije prednjači Malta sa više od polovine potpuno vakcinisane populacije. Španija ponovo otvara svoje granice za putnike vakcinisane protiv virusa korona koji dolaze iz Evropske unije, trećih zemalja ili zemalja povezanih sa Šengenom, nadajući se da će na taj način oživeti svoj turistički sektor. Agencija Evropske unije za zaštitu granica Frontex nije efikasno upravljala spoljnim granicama Unije i nije spremna za proširenje mandata koje bi podrazumevalo angažovanje 10.000 pripadnika do 2027. godine, ocenio je Evropski revizorski sud. Koordinator Leo Brinkat ukazao je da ta agencija, osnovana 2004. godine, nije efikasno obavila osnovne dužnosti suzbijanje prekograničnog kriminala i ilegalne imigracije, prenosi Reuters. Rusija je odlučila da do daljeg zabrani ulazak na svoju teritoriju devetorici Kanađana kao kontrameru za sankcije koje je Kanada uvela Rusiji u martu, potvrđeno je u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Kanada je uvela sankcije devetorici ruskih zvaničnika zbog, kako je navedeno u obrazloženju, masovnih i sistematskih kršenja ljudskih prava u Rusiji. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je ukrajinskom predsjedniku Vladimiru Zelenskom da će se zalagati za ukrajinski suverenitet i teritorijalni integritet uoči samita sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Putin i Biden sastaće se 16. juna u Ženevi. Planirani sastanak američkog predsjednika sa ruskim predsjednikom nije nagrada za Putina, već najefikasniji način da direktno od njega čujemo kako bismo razumeli i upravljali razlikama između Vašingtona i Moskve, izjavio je savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan. U Pančevu će na više lokacija od 10. do 13. juna biti održano 10. međunarodni festival klasične kamerne, na kome će nastupiti violinista svetskog renomea Stefan Milenković. Ovogodišnji festival slavi dva jubileja, 10 godina festivala i 250. rođendan Ludviga van Beethovena, a otvorit će ga Beethovenova prva simfonija. Sport. Novak Đoković savladao je Italijana Lorenza Musettija i izborio plasman u četvrtfinale Roland Garrosa. Naredni Novakov rival je Matteo Berrettini. Odbojkašice Srbije zabeležile su četvrtu pobedu u Ligi nacija, pošto su u osmom kolu savladale Kinu sa 3-1 po setovima. Ovog jutra u Nišu 14 stepeni, u Novom Sadu 15, u Beogradu 16 stepeni. Evo prognoze.
U Srbiji utorak duži sunčani period i toplo sa dnevnim razvojem oblaka. U Timočkoj krajini na jugoistoku i jugu Srbije su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi popodne. U ostalim krajevima suvo. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 10 do 16, maksimalno 26 do 29 stepeni. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
Korona.
Novi talas epidemije.
I dalje puno zaraženih.
Koronavirusom.
Epidemija koronavirusom.
Korona ne posustaje.
Da prestane, da sačuvamo zdravlje, da sačuvamo sebe, da sačuvamo druge, da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800 222334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Said
Devojčice i dečaci.
Devojčice,
devojčice
i dečaci.
Devojčice i
devojčice i dečaci.
Devojčice i dečaci.
Pesme i priče u izvođenju dečje dramske grupe Radio Beograda.
Dobro jutro, drugari. Ja sam Mirjana Mina Ivanović. Ovih dana oblaci su nam stalni pratioci, a prolećno sunce naštedljivo kupa svojim zracima. Tim povodom čućete pesmu Kupanje oblaka, Desanke Maksimović. Zatekla sam jednom sunce, negde više planine, i kad je uzela u šake debeljušne bele oblake i stalo da ih kupa, ko što mame sa vama čine. Oni su kao deca bežali, krili se iza jela i leska, dok ih je sunce prskalo, kao vodom, mlazom bleska i rastopljenoga zlata, sve preko grudi, ramena, trbuščića i vrata. A kad ih tako okupa, stavi svakoga da spava brdu dalekom na rame, drveću između račava, u meke stogove slame. Samo jedan oblačak beo, dečije blage lepote. Sunce se iz ruku ote i beše prkosno seo, na drvo neko daleko, preko reke, u luci, pa sunce go lišav čika. Da sam imala tada blok i olovke u ruci, bele, zlatne i sive, nacrtala bih kupanje ovo. Tamo se i deca dive.
Dino Dvornik za razbuđivanje, 7 sati je i 19 minuta. Slušate jutarnji program na Tri vode. Javljamo se iz Novog Sada, Beograda i Niša, ali pričom ovog puta ostajemo u Novom Sadu. Osim što je lep, Novi Sad je u lipnju i mirisan. Da, lipanj je naziv za šesti mesec zbog lipe, kao travanj zbog trave u aprilu ili srpanj zbog korišćenja srpa u julskoj žeti. Ovi uglavnom staroslovenski nazivi meseca imali su upravo povod zašto se i kako zovu, pa je eto lipa zadužena za naziv juna i miris Novog Sada. I Fruška Gora je začinjena lipom, ali sam grad je potpuno opojan. Pružaju se drvoredi bulevarima, ulicama i trgovima, a naš Siniša Stanković otkrio je najjaču mirisnu bazu. To je bašta nekada oficirskog doma, a sada doma Vojske Srbije. Ovaj objekat, zidan je pre stotinak godina, nalazi se kraj Dunava na Keju, veoma je originalnog izgleda, a smešten je u pravoj maloj šumi, lipnoj i mirisnoj i staroj. Upravnik objekta objasnit će nam zašto da dođete na pravu aromaterapiju.
Ovaj dom je kad građen?
Pa ovaj dom je građen između dva rata i oficiri su od svojih plata dali, napravili, između ostalog i kralj Petar je tada učestvovao kao oficir, pa je dao učešće da izgrađen je dom. A ovaj dom, možda neki, mnogi ljudi ne znaju, to je poznati neki ruski projektant. On je jedino što je napravio u Novom Sadu je ovo projektovo, a ima još objekata koje je on, ali samo dopunjavao projekte.
A ovo je ovde naš prosto, i njihov.
On je projektovo, znači poznati, i ostalo je se u Beogradu dalje projektovo.
A kad su ove debela stabla, ove lipe, kad su zasađene, pa što oni matori izgledaju?
Da, one su zasađene otprilike u isto vreme kad je dom građen.
Znači posle prvog, a pre drugog svetskog rata.
Tako je, između ta dva rata.
I sad ovo isto funkcioniše kao bašta, je li tako?
I sad funkcioniše kao bašta, restoran, pivnica, ima sad više naziva.
Ja znam, moji prijatelji, poznanici, pa čak i one koji ne znam, kažu idemo tamo da nešto pojedemo i da se nadišemo lipe. Ko brine o toj lipi?
Pa vojska brine, pošto je dom vojske, znači između ostalog je vojska, a i mi koji radimo ovde u restoranu i mi smo tu da skratimo, popravimo i tako dalje.
A znaš da je bila, možda si ti došao kasnije, pošto ja već imam dosta godina, ne baš kao ove lipe, tu na ulazu u dom je bila jedna, gde je ona sad?
Pa da je bila još jedna lipa, ali oni su je, s obzirom da je velike žile, pa je moralo da se skrati, počele
da ruši zgradu.
Da ruši zgradu i tako dalje, pa smo morali da je održa.
A ovde sam opet video ovu jednu, što kreće jedno stablo, a ode u slovo V kao praćka.
To je... Pa ne znam, sad...
To niste vi napravili?
Mi to nismo napravili namjerno, nek to je prosto slučajno ispalo tako.
A kaži Slobo, zaista je prijatno danju, noću, to tako miriše se. Opijete vi nekad koji radite ovde od tog mirisa?
Pa ne, opijemo se, uzmemo tople vode i sednemo i sačekamo da padne lipa i pijemo čaj.
Jel da dođemo i mi?
Evo, ja vas pozivam na taj čaj.
Može još neko osim mene?
Normalno. Svi naši Novosađani mogu da dođu i svi ostali gosti.
E čekaj, evo ovdje jednog gosta, mogu da pitam nešto?
Pitajte toga.
Evo, to je gospodin. Gospodine, je li vama ovdje miriši lipa?
Idealno. A ja pitam, a ja čujem kad kaže da će da pozove, pa mogu, da li mogu li, a ja?
Možete vi, naravno.
Ono nego... kao očkalja, a ja?
E, i vi, ali stvarno, je li vama miriše?
Idealno, pa mi smo preko puta njima miriše zato što smo mi preko puta njih.
Znači, miris je obostrani.
Udruženja ribolovaca, da, obostrani miris.
Hvala vam, gospodine.
Molim.
Krenuo sam s njom u sve. Kreni jednom, kreni drugi put. Ajde mala, otopi te led. Jedina si ludost na liniji 505. Molio sam, preklinjao kolena i žulj.
još kroz. Trebalo je samo malo, krenuo bi onaj voz. Kreni jedno, kreni drugi put. Ajde mala, otopi taj let. Jedina si ludost na liniji 205. Sad ti je kofer pun. Stanična gužva, konduktor nazad, kartu pruža. Ona kofer pun. Trčim pravo kući, pa to moje.
Tačno je 7 sati i 30 minuta. Vi slušate zajedničku emisiju Na tri vode, a danas pričamo o tome da li su plesne škole i kako su preživele koronu. Jer do izbijanja pandemije usled zaraze virusom COVID-19 samo u Beogradu poslovalo je preko 80 plesnih škola. Tokom perioda vanrednog stanja broj polaznika plesnih škola se smanjio i sveo na 1/3 i manje. Mnoge škole, što je razumljivo, prestale su da postoje. Situacija se polako poboljšava, ljudima je potreban ples i ta vrsta druženja, kažu instruktori plesa, te se lagano i broj polaznika povećava. Prosto plesanje je jedan od najboljih oblika kardiovaskularnih vežbi. Ples pomaže u oslobađanju endorfina, takozvanog hormona sreće. Igra je tajna mladosti i još je mnogo benefita koje našem zdravlju pruža ples, kažu profesionalni plesači. Međutim, da li ćemo ove godine slobodno plesati, bez maski, u bliskom kontaktu, kako žive plesne škole i dokle ih je pandemija dovela? Ovo su pitanja na koja ovoga jutra pokušavamo da pronađemo odgovore. Pripremila Dragana Veljković.
Lagani dodir ramenima, kretanje u ritmu muzike, komunikacija bez reči. To je ples, kaže Jasper Wien. Da li su plesne škole i kako preživele koronu? Slušamo Aleksandra Aničića, rukovodioca plesne sekcije u Sokolskom savezu Srbije Matica Beograd.
Pojavom pandemije 2019. sve sportske aktivnosti i aktivnosti tog tipa gde se okupljao veliki broj posetilaca su prestale sa radom. Najpre su prestale u onim uslovima da se uopšte nije moglo dolaziti i ulaziti u zatvoren prostor, što je trajalo nekde oko 2 meseca, a nakon toga, posle tog marta i aprila 2019. u maju i junu je veliki broj posetilaca bio na časovima plesa konkretno. Tako da dolazili su ljudi, željni su plesa, vole da igraju i da se na taj način druže i zabave. Često se kaže kada osetite da vam srce igra, vreme je za ples. Plesne škole jesu preživele koronu, što se plesa tiče i ostalih plesnih škola, s obzirom da smo mi napravili jedan mali savez sa 5 drugih plesnih škola. Situacija je svuda bila slična ili ista. Broj posetilaca je znatno opao. A sada možemo primetiti da se lagano opet ljudi vraćaju aktivnostima. Mora se priznati da je broj posetilaca znatno umanjen usled ove pandemije, jer razumljivo je, najpre određeni broj ljudi je oboleo od korone, zatim sam strah od okupljanja i komunikacije sa drugim ljudima, nepoznatim je ili poznatim sa jedno, ali u jednoj grupi i u zatvorenom prostoru, uticao je na to da je posvećenost umanjena. Smanjenom posetom, naravno, nisu vršene uplate tih članarina od kojih mi zapravo regulišemo prostor u kome radimo i honorare za instruktore i trenere, dovedeni smo u jednu situaciju koja nije baš zavidna. Mi koji se bavimo plesom profesionalno kao instruktori, mi očekujemo da od toga možemo da živimo i da porodica u kojoj živimo i iz koje dolazimo ima neko zadovoljenje u smislu prihoda koji se ostvaruju putem ovog posla. Često nailazimo na situacije da nismo prepoznati u društvu, nismo prepoznati najpre od svojih bližnjih srodnika ili ljudi koji nas okružuju, misleći da se bavimo aktivnošću koja može da se radi onako usput uz neki drugi posao. Ukoliko pak želimo ozbiljno da se bavimo, čovjek mora da se posveti 100% tom poslu. Nadamo se da će popuštanjem mera i željom posvetilaca da se ponovo vrate u normalne aktivnosti i naš posao ponovo stati na noge i da ćemo nastaviti sa normalnim radom. Snalazili smo se na raznorazne načine, preživjeli je sad, nadamo se bolje. Pretpostavka je da će juli i august biti meseci kada se možemo opustiti, a za jesen to sad vidjet ćemo.
Koliko je ples još uvek rizičan susret, barem kada je reč o mogućoj zarazi koronavirusom? Slušamo savet Mirsada Đerleka, državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije.
Mi ipak preporučujemo da se distanca i nošenje maske nastavi. To će, ja mislim, biti jedna sigurno poslednja epidemijska mera koja će se ukinuti. Ja posebno mislim na skidanje maski. To jeste bliski susret, tu nema odstojanja od metar, metar i pol ili dva koji je potreban. I u svakom slučaju, znači, to se ne preporučuje. Ja razumem želju, volju i sve to što prati mlade ljude i daj da napredujemo, daj da se bavimo plesnim školama, fitness klubovi, teretane i sve to. Međutim, moramo shvatiti da je zdravlje najvažnije nešto u životu i da ovo što smo se odricali ovoliko vremena, još malo nam treba da ne napravimo ponovo, kažem, tu jednu grešku koja može ponovo da nas vrati u loše stanje, a kad je na ličnom primjeru, moramo kazati da vakcina ne štiti 100% od oboljevanja, sve vakcine štite na neke oko 86% do 92%. Znači, taj bliski kontakt, čak i kod plesna i plesnih škola, bi mogao da bude uzrok zaraze i to naši slušalci moraju da znaju.
Tačno je 7:36, a posle pesme ostanite sa nama da čujete šta će večeras biti u gradu.
Don't
Dragi bečejci iz sastava Eva Braun otpevali Lavrint za sve nas. Novi Sad, Beograd, Niš ovog jutra sa vama. Pred sam kraj našeg zajedničkog jutarnjeg programa predlažemo kako danas da obojite dan. Izdvajamo za vas neka kulturna dešavanja. Šta je preporuka? Ajde, ćemo da krenemo sa Beogradom ovaj put.
Može, nije problem.
Milene.
Za večeras vidim da je nekih zanimljivih stvari pripremljeno. Šesto izdanje festivala Doken Ritam održava se od večeras pod sloganom Šesto čulo i posvećeno je velikanima domaće i regionalne muzičke scene koji su nas napustili u periodu između dva festivala. Ove godine publika će tako imati priliku da pogleda 20 filmova, dve svetske premijere, jednu regionalnu, a neke filmove će domaća publika pogledati prvi put. Festivalski program počeo je sinoć filmom Svedok jednog vremena, Igora Toholja, posvećenom nedavno preminulom legendarnom pevaču Đorđu Marijanoviću, dok će zvanično otvaranje biti večeras u 19 sati američkim filmom Nekad su bili braća, Robbie Robertson i The Band, Daniela Roera. A prodajna izložba Seks bez nasilja svetski poznatog strip crtača Igora Kordeja biće otvorena u centru Krokodil u 18 sati. I tom prilikom razgovor sa Kordejem vodit će pisac Igor Štiks. Biće predstavljena kolekcija od 20 radova iz opusa umetnika izgrađenih u raznim stilovima i tehnikama tokom nekoliko decenije njegove svetski uspešne karijere, a izložbu i autora nam predstavlja Olivera Mitić iz Krokodila.
Izložba koja se zove Seks bez nasilja, pirka 29 radova Igora Kordeja, našeg svetski poznatog strip crtača i umetnika. I ovo su radovi izrađeni različitim stilovima i tehnikama koje predstavljaju svojevrstan opus ovog umetnika kroz godine. I to su prikazi mahom senzualnih scena, scena iz nekih paralelnih dimenzija, različiti erotizovani kadrovi fantastičnih svetova, onda su tu neki prizori iz budoara mašte, u svakom slučaju dosta nekih jako originalnih i jako zanimljivih slika koje će publika prvi put moći da vidi, eto, upravo na ovoj izložbi. Igor Kordej iza sebe ima dugu i uspešnu karijeru. On je postao internacionalno poznat pre svega po svom doprinosu Marvelovim stripovima, X-menima, kao i nekim izdanjima vezanim za Ratove zvezda i mnogim drugim stvarima. On takođe ima i veliki broj samostalnih radova, nekoliko grafičkih novela, ali ima i, eto, neke radove koji do sada nisu imali priliku da vide svetlo dana i bit će izloženi upravo u Krokodilu.
Siniša, recite nam, molim vas, šta će biti to interesantno večeras u Nišu?
Pa, Milane, šta će biti večeras, ali šta će biti i danas? Dakle, ne samo večeras, neke stvari se događaju i u toku dana, nešto malo ranije. Pa evo, da počnem od toga, pošto je lepo vreme u Nišu i danas će tako biti, mada sam jutro rekao da neću pričati o vremenu, ali se nadam da će biti lepo vreme. Dakle, ono što je meni interesantno, na fasadi Narodne biblioteke Stevan Sremac u Nišu izložene su dve postavke, razglednice starog Niša i bibliotekom kroz vreme, na taj način ova najstarija institucija kulture u Nišu pokazuju u stvari kako se nekad živelo u Nišu i kako su nekad voleli ljudi. Sećite se onog vremena kada odete negde pa napišete razglednicu, to odavno već ne postoji, ali evo vraćamo se u to neko lepo staro vreme pa da vidimo kakve se, na primjer, razglednice starog Niša postoje. A nešto slično o tome, izložba pod nazivom Učtio vas pozivamo na slavu Estirijskog arhiva grada Niša je postavljena u dvorištu ove ustanove kulture. Postavku čine poznanice razne svečanosti koje se priređivali u gradu Nišu poslednjih 100 i više godina. U vremena kada nisu postojali mediji i društvene mreže, ovakav vid obaveštavanja se podrazumevao. Velika pažnja se poklanjala sadržanju ispisanog teksta, ali i njihovom dizajnu. Postavku čine nekoliko desetina sačuvanih poznanica mahom iz prve polovine 20. veka. I još da kažem da Niško narodno pozorište danas gostuje u Prokuplju i to predstavom Sladoled u režiji Spasoja Ž. Milovanovića.
Lepo, Slaviša, samo moram da ti kažem da ja još uvek šaljem razglednice kada odem negde na more.
Pa divno, divno, bravo, ne treba toga nikada se odrekneš, da.
Ne stignu one na vreme, ali stignu, to ali je stignu, važno, a meni je to nekako lepo i ostalo mi je iz detinjstva, tako da eto, ima nas koji to još uvek praktikujemo. Ja predlažem da u Novom Sadu večeras pogledate novu predstavu Višnjik, koja se u Srpskom narodnom pozorištu igra peti put, neobičnu i zanimljivu priču o ruskoj plemićkoj porodici i događajima na imanju za SNP režirao je i adaptirao Rale Milenković. Vrhunsko dramsko i poslednje Čehovljevo delo Višnjik protka je simbolima prolaznosti vremena i dekadencije društva i porodice, koja svoju prošlost i plemićko gnezdo suočava sa sadašnjim trenutkom, a predstava se igra na kamernoj sceni od 19:30. Predlažemo da posetite izložbu u Muzeju grada Senke uspomena autora Lazara Đembera, akademskog slikara koji je nesvakidašnji spoj filmskog i slikarskog platna, a na izložbi je predstavljeno 30 portreta naših znamenitih umetnika. I za kraj sam izdvojila jedan javni poziv. Otvoren je javni poziv za ovogodišnji kalidoskop kulture u Novom Sadu organizaciji Fondacije Novi Sad Evropska prestonica kulture. Programski luk Kalidoskop kulture po četvrti put će predstaviti kulturu zajedništva kroz pet umetnosti tokom pet nedelja trajanja ovog projekta. To se sve dešava od 2. septembra do 8. oktobra, a kako navodi iz fondacije, otvoren je poziv za dopunu ovogodišnjeg programa u vizuelnoj primenjenoj izvođačkoj umetnosti, književnosti i arhitekturi u vrednosti od 12,5 miliona dinara. Ciljevi tog javnog poziva, kažu iz organizacije, jesu zapravo da se upotpunjuje jedinstvenost kalidoskopa kulture koji uključivanjem građana, povezivanjem ustanova kulture i van institucionalne scene, jačanjem lokalne scene i povezivanjem sa nekim evropskim umetnicima i organizacijama, a pritom i dovodeći kulturu svuda i do svih, nastavlja da se razvija kao trajni legat ljudi, procesa, prostora i programa kulture Novog Sada. Svi zainteresovani više informacije o samom javnom pozivu za dopunu programa mogu pronaći na sajtu novisad2021.rs. Eto, ima dešavanja, vreme je lepo, kao što smo već rekli, svi smo željni nekih lepih izlazaka i sadržaja, pa prošetajte na neke od događaja koje smo vam preporučili. Bližimo se kraju našeg druženja, ali pre pozdrava sviramo još malo. U 10 do 8, pozdravljamo vas do sledeće prilike, koliko već sutra u malo izmenjenim ekipama. U Novom Sadu i Beogradu 17 stepeni, u Nišu 15. U Nišu vredni bili Slaviša i njegove kolege, eto ja te nekako navodim stalno da ipak komentarišeš to vreme. Ove, neće biti kiše, iako je 15 stepeni, sigurno će kod vas biti lep dan.
Neće biti kiše, evo, obećavam, ako sutra, ako mislim sutra ujutru kažem da je bilo kiše, onda više
neću, mu zameriti, da.
Onda neću više ništa komentarisati. 15 stepeni trenutno u Nišu. Mima Vlade i Slaviša vas pozdravljaju. Hvala kolege vama, hvala našim slušalcima što su bili s nama. Čujemo se ponovo sutra u 6.05.
Milene, ko su bili tvoji saputnici u našoj jutarnjoj plovidbi na tri vode?
Ja da se prvo usaglasim s ovom vremenskom prognozom, meni je divan ovaj dan i kažu da će danas biti do 29 stepeni, što je prosto divota. Jedva sam čekao ovo.
A u studiju, na plažu odmah posle jutarnjeg.
Odmah. A u studiju u Beogradu, zapravo iz studija u Beogradu, pozdravlja vas organizator Dragana Veljković, tonska realizacija Ivana Krstanovića, moje ime je Milan Stukanović.
Iz Novosadskog studija pozdravljaju vas Nenad Sretenović, Vukašin Mihajlov i Jasmina Mačkić, a moje ime je Ljiljana Bandić. Nađite danas razlog za osmeh i uživajte u lepom vremenu. Do novog slušanja, prijatan dan.